Dragi moje dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenata da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Kroz radio.
Христо Солунчев е познат на македонската сцена веќе поодамна. Најпрвин како член на првиот македонски хип-хоп бенд Чиста околина, потоа кросовер бендот Мозаик и на крај како дел од оркестарот Петја Атаназовски во кој имаше сосема поинаков пристап во музиката. Пред две години започна и нов проект наречен NAV, со кој направи албум. Во подготовка на вториот, а и непосредно пред нивниот концерт на Скопско лето, проговоривме со Ристе за нивната музика, пристапот, идеологијата и каде тоа заврши приказната со Чиста околина.
NAV е проект кој трае веќе 5 години. Се финализираше во едно CD кој излезе ноември прошлата година, што се вика Генофонија. Значи, албумот беше работен 4 години. Значи, го работеа петорица луѓе, јас Христо Солунчев, вокали Иви, Дејан Ацески гитара, Душко Димитровски заложен и за компонирање и за синтови, Ваня Лазарова вокал и Ивица Јанкуловски кој беше заложен за програмирањето и техничкиот момент на албумот. Во принцип, првенствено што идејата со NAV беше да се постави една, може да се каже така, музичка идеологија на она што